بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat pemirsa Raja TV pendengar radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari segala godaan dan fitnah. Entah fitnah yang kelihatan maupun yang tidak. Entah bentuknya musibah yang melanda, yang berat. Atau kenikmatan dan kelapangan. Justru yang kedua sering dilupakan orang. Ketika Allah menyatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kemudahan sebagai cobaan untuk kalian. Dan pada pertemuan malam hari ini, kita akan mengupas, mengetengahkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita waspada dan menghindar. Ketika orang tahu ada musibah, maka seseorang akan menyelamatkan diri dan itu merupakan naluri. Fitrah seseorang tidak ingin agar dia kesulitan. Akan tetapi, ketika ada dua kemungkinan. Sulit, tapi ada kompensasi yang enak. Atau jabatan dan kedudukan, sering orang akan berspekulasi. Aku tidak apa-apa merasakan berat, akan tetapi kompensasi yang aku dapatkan akan ana rasakan dengan nyaman. Sehingga mereka melupakan sisi dari bahaya. Dan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bukan karena tidak percaya. Bukan karena tidak ingin disaingi, na'udzubillah. Bukan itu sama sekali. Justru sebaliknya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, beliau sayang. Beliau kenal pribadi dan watak karakter para sahabatnya dan secara umum untuk umatnya. Beliau tidak ingin umatnya terjerumus ke dalam sebuah urusan yang susah. Nanti mereka akan menyesal dan akan dimintai pertanggungan jawab. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan sebagai bentuk nasihat, wasiat, kehati-hatian agar kita waspada. Kalau seandainya secara umum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwa mathali wa mathalukum, perumpamaanku dengan perumpamaan kalian, kamathali rajul nistauqada nara, seperti seseorang yang sedang menghidupkan api. Ini dalam hadis yang sahih. Kemudian ketika api ini sudah mulai menyala, ja'ala al-farasha wal-hawama wad-dawab yaqtahimuna fiha. Tiba-tiba serangga-serangga atau hewan-hewan yang memang mereka melihat ada cahaya, pengen sekali mendekat. Mereka mencari dari arah cahaya. Wa ana akhudhu bihujazikum. Aku berusaha untuk menarik kalian dengan memegang baju. Jangan, bahaya. Ini api, ini api, ini panas. Nabi SAW ingin menyampaikan bahwa ketika ada api, api ini bisa membakar. Tapi banyak serangga-serangga yang tidak ngerti. Mereka tidak berpikir. Mereka mendekati karena terang. Padahal itu bahaya. Aku berusaha seperti kalian yang akan mendekati api itu. Karena ingin bahagia dengan cahaya yang terang. Tapi ini kan membakar. Aku berusaha untuk memegang kalian. Jangan masuk gitu. Wa antum taqahhamuna fiha. Sementara kalian berusaha untuk masuk tetap. Seperti itu. Ini perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umatnya dengan nasihatnya, dengan doanya, dengan pesan-pesannya. Akan tetapi umat ini seringkali dikalahkan dengan hawa nafsunya. Maka mereka barangkali bukan semuanya tidak tahu, tetapi sudah tahu, hanya dikalahkan dengan keinginan dunianya, dengan hawa nafsunya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita diselamatkan. Dan memang masing-masing berbeda ujiannya. Allah Azza wa Jal memberikan peluang kepada orang, memberikan harta, kelebihan, dan semua ada cobaannya. Ditambah lagi, ketika seorang memiliki kelebihan yang banyak dari orang lain, maka dia harus lebih bijak menghadapi miliknya yang memang lebih banyak. Ketika orang memiliki bisnis, ketika orang punya tanggung jawab, ketika seseorang memiliki yang lebih seperti kita sebutkan, maka dia harus menghindari larangan dan pantangan yang lebih banyak untuk menjaga agar kelebihan itu, jual beli itu, jabatan dan amanah itu tidak terjadi pelanggaran syariat dan pelanggaran hak orang lain. Seperti itu. Baik. Ada beberapa hadis yang kita sebut insyaallah, ada 5 hadis. Pembahasannya ada 4 ya. Yang disebutkan ada 2, ini sebagai pembuka dan penutup insyaallah. Ya, akan tapi di antara 2 judul ini ada 2 judul yang lain. Tetapi yang pertama memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya agar yang ini tidak rindu jabatan, tidak ingin pangkat dan tugas, karena amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menjadi penyesalan. Baik, hadis pertama. Hadis nomor 103 yang dinomerin di buku Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Abu Musa, dalam riwayat At-Tabarani disebutkan di sini Tab ya, alias At-Tabarani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takut. Kenapa beliau sampaikan setelahnya? Fa inna akhwanakum indana, karena orang yang paling berkhianat di antara kalian menurut atau kepada kami, indana, kepada kami, kata Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, artinya ma'syaral muslimin, di antara kalian orang yang paling berkhianat kepada kaum muslimin, man talabal amal, orang yang mencari kedudukan dan jabatan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, al-wilayah, talabal amal atau cari jabatan, walaysa laha ahla, dan dia tidak mampu untuk itu. Dia tidak mampu untuk mengerjakan dan memikul amanah tersebut. Maka disebut dalam hadis ini, akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Lalu beliau katakan, akhwanakum artinya adalah orang yang paling berkhianat. Tandanya apa? Tandanya minta jabatan itu. Baik. Sebelumnya, hadis ini disebut oleh Al-Munawi rahimahullah hasan. Ya. Atau As-Suyuti, wallahu alam ya, As-Suyuti. As-Suyuti mengatakan hasan, yang di dalam kurung itu, hadis ini artinya sanadnya bisa dijadikan pijakan. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, ramazal musannif rahimahullahu lihusnihi. Ya, beliau mengatakan, karena Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mensyarah hadis Jami' As-Saghir, beliau mengomentari tulisan As-Suyuti dalam hadis ini bahwa hadis ini hasan. Lalu beliau menyitir perkataannya, hadis ini hasan seperti disampaikan oleh penulis, tetapi dalam riwayat dan sanadnya memang ada cacat. Syekhul Albani rahimahullah, beliau ketika menyebut hadis ini, beliau sempat mengikuti pendapat Al-Munawi yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Beliau katakan dalam silsilah al-ahadith al-da'ifah, dalam kumpulan hadis-hadis lemah, Asy-Syaikhul Albani rahimahullah menyebutkan kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan Al-Munawi dalam kitab Faidhul Qadir mengatakan asyara al-musannifu li husnihi, penulis yaitu As-Suyuti mengarahkan bahwa hadis ini hadis ini hasan. Kata Syekh Albani, padahal Al-Munawi ini beliau ketika menulis syarah beliau sempat memberikan warning atau peringatan dalam mukaddimah kitabnya, hati-hati ya tulisan As-Suyuti tentang hukum terhadap hadis ini tidak bisa semuanya dipercaya karena ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala. Tetapi dalam hadis ini Al-Munawi rahimahullah tidak komentar sama sekali. Bahkan beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh penulis. Asy-Syaikh Albani rahimahullah kemudian berkomentar bahwa hadis ini ternyata lemah dari sisi sanadnya. Ada riwayat yang tidak tersambung sehingga riwayatnya lemah. Bahkan beliau mengatakan mungkar. Beliau mengatakan mungkar. Lalu beliau mengatakan setelah aku pelajari sanadnya, maka aku minta agar hadis ini yang tadi sempat aku sebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, begini seperti yang kita pelajari sekarang. Yang kita pelajari, beliau mengatakan dulu aku sebutkan hadis ini dalam kitab yang sahih. Dan sekarang aku minta agar hadis ini dipindah ke Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Ya. Cuman wallahu'alam memang karena Syekh Albani rahimahullah di awal beliau menyebutkan hadis ini di rangkaian dan kumpulan Sahih Al-Jami' As-Saghir. Lalu beliau taraju' atau mengklarifikasi hukum beliau terhadap sanad ini. Dan ini ditegaskan dalam buku beliau yang lain, Silsilah Al-Hadith Al-Da'ifah. Beliau mengatakan, ana pengen hadis ini tidak lagi disebutkan dalam Sahih Al-Jami' tetapi dipindahkan ke Da'iful Jami', kumpulan hadis Al-Jami' As-Saghir tapi yang lemah. Ini dari sisi sanad. Adapun dari sisi makna, maka maknanya sahih. Dan didukung dengan riwayat-riwayat dan hadis yang sahih lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya kepada siapa ini? Kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan sebenarnya bukan kepada Abu Musa saja, tetapi kepada semua umatnya. Tapi kasus ini sebenarnya memang ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Abu Musa radhiyallahu anhu cerita, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang dari kabilahku, anak-anak pamanku. Alias mereka masih ada kerabat dengan aku. Faqala ahadur rajulain, salah satu dari dua orang yang aku diminta untuk menemani mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallini ala ba'dhi ma wallakallah." Ya Rasul, tolong beri aku tugas jabatan dari beberapa amanah yang telah diembankan Allah kepada kamu. Wa qala ar-rajulul akharu mithlahu, dan orang kedua seperti itu. Dalam riwayat lain Sahih Bukhari juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik Abu Musa. Karena Abu Musa orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal pula dengan dua orang itu, dan dua orang itu minta kepada Abu Musa untuk ditemani bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka keduanya minta jabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan kepada Abu Musa, memberikan isyarat, "Oh, ini apa-apaan kamu bawa tamu, bawa kerabatmu untuk minta ini?" Maka Abu Musa mengatakan, "Ya Rasulullah, ana enggak diberitahu tujuan mereka apa datang kepada antum." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa riwayat hadis dalam Sahih Bukhari. Dan ini maknanya meskipun tidak seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? "Inna la nuwalli ala hadzal amri man talabahu aw harasa alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami tidak akan kasih jabatan ini kepada orang yang minta atau orang yang pengen banget, tamak, semangat untuk mendapatkan jabatan itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Baik, hadis yang kita pelajari ini menjelaskan tafsirnya. Kenapa orang yang minta jabatan malah tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan ternyata hukum dan pelaksanaan eksekusi dari sikap ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ada orang minta, Nabi SAW tidak kasih. Tapi sebabnya kenapa? Kalaupun kita tidak tahu sebabnya, maka tidak masalah. Hukumnya tetap dilaksanakan dan dijalankan. Ada orang minta, Nabi SAW tidak kasih. Sudah berarti anjurannya seperti itu. Kalau ada orang minta jabatan, memang tidak pantas dikasih. Nabi SAW menyatakan, Inna lan walli ala hadhal amri ahadan talabahu aw harasa alaih. Kami tidak akan kasih sama sekali orang yang minta, atau dia pengen banget untuk dapat. Nah, hadis yang kita pelajari, Nabi SAW mengatakan, Inna akhwanakum indana, orang yang paling berkhianat di antara kalian kepada orang-orang muslim adalah man talabal amal, orang yang minta jabatan itu. Dan Al-Munawi tadi kita sudah sebutkan, orang yang menunjukkan padahal dia enggak ahli, kok dia minta jabatan itu, itulah tanda pengkhianatan terpertama itu. Nanti akan kelihatan pengkhianatan berikutnya. Tapi pertama pengkhianatannya ketika dia tidak mampu untuk menanggung dan memikul amanah itu, tapi dia minta. Maka ini tanda pengkhianatan pertama, seolah anak mampu. Dan memang semua orang, dan kebanyakan mayoritas kalau tidak semua, menganggap bahwa dirinya mampu untuk mendapatkan sebuah amanah. Dan kita tidak mesti mengatakan jabatan itu adalah kepala, ketua, orang nomor wahid. Tak mesti. Tapi semua amanah, semua tanggung jawab, semua yang ada tugas dan pertanggung jawabannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri beliau nasihat. Ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jabatan, kepemimpinan, kekuasaan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Kamu kalau dikasih jabatan ini padahal kamu tidak minta, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Tapi kalau kamu minta-minta terus kamu dapat, maka kamu akan dilepas oleh Allah. Tidak ditolong. Kamu akan diulur, kamu akan dibiarkan kerja sendiri dan tidak bakal mampu. Dan kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget kepada sahabatnya. Kamu kalau tidak ditolong Allah, ngatur diri sendiri aja susah. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain." Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku sendiri untuk mengatur diriku. Tapi bimbinglah, berikan kekuatan. Karena orang ketika tidak dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, selalu dijaga, maka kita akan sesat, waliyadzubillah, na'udzubillah sekali. Kita ngurus diri sendiri, ngurus anak, keluarga, nanti pekerjaan, dan seterusnya. Lalu ada orang ngurusi pekerjaan besar, kepemimpinan, berkaitan dengan nyawa banyak orang, berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan banyak kalangan. Lalu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan itu kuncinya. Jangan minta. Kok minta sama Allah enggak ditolong? Tapi kalau ada orang tidak minta karena memang orang tahu ini yang pantas, semua percaya, lalu mereka mendorong untuk menjadi pimpinan mereka, maka Allah akan tolong. Tetapi orang yang tamak, ini yang bahaya. Salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang yang tidak takut dan peduli dengan kematian, celaan, pukulan, karena beliau adalah seorang badui. Cuek beliau dengan resiko. Pernah satu saat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas amanah atau diberi tanggung jawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Dzar sebagai sebuah nasihat, kasih sayang, dan beliau paling paham terhadap karakter sahabatnya. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu adalah orang yang lemah. Bukan maksudnya lemah dari sisi fisik. Beliau jalan mau jihad itu jalan. Menapaki padang pasir ketika beliau menaiki keledainya. Keledainya ternyata macet-macet, sakit apa. Dan tinggalkan keledainya, jalan kaki menuju para sahabat yang sudah jauh meninggalkan. Berangkat jihad jalan kaki. Enggak takut beliau. Tapi ternyata maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas beliau menjadi seorang pemimpin. Maka Nabi SAW menyatakan, "Fala ta'ammaranna 'ala tsnain wa la tawallayanna ma la yatim." Kata Nabi SAW, usahakan sebisa kamu jangan menjadi pimpinan meskipun kamu berdua atau untuk dua orang. Jangan kamu yang jadi pemimpinnya. Dan kalau bisa, jangan menjadi penanggung jawab harta anak yatim. Aku khawatir kamu gak mampu. Bukan karena Nabi SAW meragukan Abu Dzar atau mengejek dan memojokkan, meremehkan. Tetapi Nabi SAW memberikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang. Gak usah antum nanti kesulitan. Kemudian beliau mengatakan, fa innaha khizyun wa nadamah, wa khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah. Tidak usah cari kekuasaan, karena itu adalah kehinaan dan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qudatu thalatha. Qadi, pemimpin, pejabat, atau dia yang bisa menentukan sebuah instruksi atau peraturan daerah. Dulu qadi adalah pimpinan di sebuah wilayah. Disebutkan, al-qudatu thalatha. Qadi ada tiga macam. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Ada tiga macam qadi. Yang pertama, dia yang masuk surga satu-satunya. Yang dua macam, mereka semua di neraka. Jadi kalau tiga macam ternyata yang aman cuma satu, yang dua ini masuk neraka. Siapa ini? Rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Kata Nabi SAW, satu orang dia ngerti kebenaran, lalu dia perjuangkan kebenaran itu, dia hukumkan, dia lakukan, dia jadikan sebagai simbol kepemimpinannya. Maka dia yang masuk surga satu-satunya. Yang kedua, yang masuk neraka, warajulun arafal haqqa falam yaqdi bih wajara fil hukm fahuwa finnar. Kata Nabi SAW, orang kedua dia ngerti kebenaran, tapi dia tidak menggunakan kebenaran itu dalam kepemimpinannya, dalam hukum dan undang-undangnya. Bahkan dia zalim dalam kepemimpinannya. Fahuwa finnar. Dia di neraka tempatnya. Yang ketiga, warajulun lam ya'rifil haqq. Orang yang enggak ngerti kebenaran. Faqadha linnasi ala jahl. Maka dia memimpin orang dengan kebodohannya. Fahuwa finnar. Maka dia di neraka. Jadi pilihannya hanya satu. Orang kalau mampu untuk menanggung, memikul amanah itu, dia selamat. Meskipun demikian, kalau dia bisa lari dari tanggung jawab itu, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia berspekulasi maju, kemudian dia tidak mampu, maka dia seolah telah mengkhianati kaum muslimin. Jadi, ada pengetahuan tentang kebenaran, dan yang kedua, menerapkan kebenaran itu. Itu satu-satunya solusi untuk selamat di akhirat. Kalau tidak, maka dia akan menanggung resikonya. Kalau ada orang ngerti, tapi dia nggak praktekkan karena kepentingan, atau karena hitung-hitungan, atau karena maslahat pribadi, atau kelompok, lalu dia kalahkan kebenaran yang dia sudah ketahui itu, maka dia tempatnya di neraka. Atau orang nggak ngerti, nggak ahli, maka dia akan bertanggung jawab dan mengambil resiko neraka juga. Maka kita hati-hati. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tentang khizyun wa nadama. Tadi yang disebutkan kepada Abu Dzar, khizyun wa nadama. Ya. Karena dia akan menjadi penyesalan dan akan menjadi kehinaan. Nabi SAW memberikan pengecualian, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha, kecuali orang yang bisa menunaikan haknya, tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Tapi kalau enggak bagaimana? Maka dia akan sakit. Kata Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukil perkataan Al-Muhallab, menukil perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani, menukil perkataan beberapa ulama seperti Qadhi dan lainnya. Beliau sebutkan di antara cuplikannya, orang ketika minta jabatan tapi dia tidak mampu, maka dia bisa menghadapi resiko di depan, di dunia, ke depannya. Dia akan dicopot. Bagaimanapun caranya, apakah entah dia dicopot dengan lewat atasan atau dari yang lain. Setelah itu barangkali dia akan terhina dan bisa jadi dipenjara, bisa jadi dituntut, bisa jadi yang lain, bahkan disebutkan bisa jadi yata'arrad lil qatl, bisa jadi ada orang tidak suka dan akan diancam dibunuh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ya. Atau nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya, Allah tidak tidur dan semua hak manusia yang tidak sempat didapatkan akan didapatkan di hari kiamat. Maka orang-orang yang tadi bertanggung jawab atas urusan orang banyak, kemudian dia belum tunaikan di dunia, tinggal siap nanti perhitungan di akhirat. Di akhirat nanti akan ada hitungannya lengkap semuanya. Nanti, ya. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, wa imma bil mu'akhadati fil akhirah wa dhalika ashad. Kalau dia tidak dihinakan di dunia, nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu lebih parah lagi. Lalu beliau menukil dari Al-Qadhi Al-Baydawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la yanbaghi li'aqilin an yafraha biladzatin ya'qubuha hasarat. Beliau mengatakan, ini dari Al-Baydawi, tidak pantas seorang yang berakal, orang yang bijak, dia ingin mendapatkan kenikmatan semu yang sementara, setelah itu dia akan menghadapi banyak kesulitan dan penyesalan. Orang bijak tidak pengin itu. Saya mau dapat gaji sekian, tapi nanti akan dipotong dengan ini, potong dengan ini, potong dengan ini, bahkan bisa jadi potongannya lebih besar daripada uangnya yang dia dapat. Orang yang berakal gak mau, capek. Kemudian ternyata hasilnya gak ada, kompensasinya justru kesulitan aja. Mikir, saya capek kerja, gajinya kelihatan besar, tapi ternyata potongannya lebih besar. Orang yang berakal dan cerdas gak mau pekerjaan model kayak begini. Ya, apalagi yang lebih besar. Al-Muhallab rahimahullah, ini salah seorang ulama yang mensyarah Sahih Bukhari juga, cuman syarahnya tidak sampai kepada kita di zaman ini, tapi banyak dinukil oleh para ulama sebelumnya atau sebelum kita. Antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah banyak menukil pernyataan-pernyataan beliau ketika mensyarah Sahih Bukhari. beliau mengatakan bahwa justru karena ada orang-orang yang harasa alaih, harasa itu semangat dan tamak untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka akhirnya banyak darah ditumpahkan. Bahkan harta dianggap halal, diambil, dirampas. Termasuk al-furuj, bahkan kehormatan. Kehormatan, kemaluan yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Habis itu. Gara-gara apa? Al-hirsu alal imarah. Semangat dan tamak untuk mencari kedudukan itu. Mari kita lihat subhanallah bagaimana ada istilah black campaign dan semacamnya. Kenapa harus ada itu? Kalau orang memang dia mampu, kemudian dia bersaing dengan sehat, tidak perlu ada model-model seperti itu. Lalu identik banget ketika seorang akan mendapatkan itu, kemudian ada tuduhan yang mengarah kepada kehormatan keluarga, kehormatan pribadi, dan nama baik. Kita katakan bahwa memang orang dekat-dekat ini bahaya sekali, ya. Bahkan disebutkan termasuk pembunuhan, ini semua akan mewarnai keserakahan orang ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Maka kita katakan, semoga Allah Azza wa Jal melindungi seluruh kaum muslimin. Dan sebagai individu, kita memiliki tugas untuk waspada dan hati-hati. Jangan ketika ada sebuah tanggung jawab yang kita tidak bisa memastikan bahwa kita mampu, kita minta-minta. Dan ini menjadi pesan yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, agar kita berhati-hati. Dan memang tadi kita sebutkan, orang yang justru minta padahal tidak mampu dia untuk mendapatkan sebuah jabatan dan tanggung jawab, maka itu merupakan bukti pengkhianatannya. Maka nanti akan ada pengkhianatan berikutnya. Dia tidak bisa laksanakan tugasnya, tidak bisa menunaikan amanahnya. Nah, maka tadi disebutkan ini oleh Al-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ketika beliau mengartikan khianat, karena beliau mengatakan akhwanakum, orang yang paling berkhianat. Al-khianat wal-nifaq, kata beliau, khianat dan kemunafikan ini wahid, sama. Cuman khianat ini identik dengan sebuah janji. Janji begini dikhianati, itu namanya. Kalau kemunafikan lebih umum, tetapi identik banget juga. Orang khianat telah melaksanakan sebuah ciri kemunafikan. Maka disebutkan dua-duanya ini ketika berkaitan dengan masalah agama, maka dekat sekali. Maka disebutkan fal khianatu mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fis-sir. Khianat itu menyelisihi janji, menyisihi kebenaran dalam urusan janji. Maka orang yang tidak dikatakan khianat adalah orang yang menunaikan amanah. Dan masing-masing kita memiliki amanah. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan amanah-amanah yang kita pikul. Kita sudah punya tugas banyak. Masing-masing akan ditanya oleh Allah. Kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Apalagi ketika seorang pengajar atau seorang pegawai, kita masing-masing memikul amanah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar kita betul-betul tidak banyak dosa dalam kelengahan, kelalaian, dan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan amanah-amanah tersebut. Tetapi pesan yang berikut yang lebih penting, jangan minta yang lebih tinggi. Jangan semangat dan tamak untuk mendapatkan yang kita tidak mampu. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang ke-104. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Sahal ibn al-Hanzaliyah al-Ansari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fil baha'imil mu'jamah." Bertakwalah kalian dan takutlah kepada Allah
dalam memperlakukan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara. Al-mu'jama artinya hewan yang tidak bisa ngomong. Farkabuha salihatan wa kuluha salihah. Makanlah dalam keadaan dia baik, cocok, pas. Dan kalau kalian akan naiki, jadikan kendaraan, maka kendarailah dalam keadaan yang pas, yang cocok untuk dijadikan kendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya dan dinyatakan sahih. Ya. Hadis ini di awalnya diceritakan oleh Sahal Ibnu Al-Hanzaliyah Al-Ansari radhiyallahu an, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melewati seekor unta. Qad lahiqa dhahruhu batnah. Antara punggung dan perut hampir ketemu. Berarti apa? Disebutkan oleh para ulama, artinya kurus banget. Unta, tapi kurus sekali. Ya, kurus banget. Sampai-sampai antara punggung dan perutnya hampir ketemu. Ini istilah, gak mungkin juga ketemu. Kalau ketemu ya dia berkrempeng banget, gak bisa. Mati barangkali. Tetapi ini adalah sebuah kiasan. Kata para syurah, ini adalah kiasan bagaimana hewan ini dalam keadaan yang sangat kurus sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, kalian takut pada Allah dalam urusan memperlakukan hewan tunggangan atau binatang-binatang ternak. Kalaupun kalian akan makan, makanlah dengan kondisi dia sudah pas untuk disembelih, dimakan dagingnya. Kalau kurus-kurus begini, madarat dan bahayanya selain untuk kalian juga untuk hewan ini sudah penyiksaan dunia akhirat. Istilahnya ketika dia hidup disiksa, kemudian ketika mati juga disiksa. Kemudian berikutnya ketika akan dijadikan tunggangan. Maka di sini dalam syariat Islam ada penekanan, perhatian untuk memperlakukan hewan ini sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh kaum muslimin memperlakukan hewan tunggang, hewan binatang ternak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau pernah diceritakan oleh sahabat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat subuh bersama para sahabat, thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian beliau menghadap ke jamaahnya. Faqala baina rajulun yasuqu baqaratan idh raqibaha fadarabaha. Dulu pernah ada seorang yang naik seekor sapi. Kemudian dipukul sapinya. Jadi dia naik sapi, kemudian sapinya mungkin karena terlalu lambat atau tidak cocok dengan keinginan yang naik, akhirnya dipukul. Qal, maka sapi itu bilang, faqalat inna lam nukhlaq li hadha innama khuliqna lil harth. Maka sapi itu noleh. Kemudian dia berbicara, kami ini tidak ditugaskan, diciptakan oleh Allah untuk seperti ini. Kami tidak dinaiki. Tapi kami diciptakan Allah untuk membajak tanah, membajak sawah atau tanaman-tanaman. Tapi kalau dinaiki sampai dipukul begini, enggak, ini bukan tugas kami. Faqala an-nas, subhanallah, baqaratun tatakallam. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, orang-orang protes ketika diceritain Nabi SAW. Mereka bukan protes akan tetapi sebenarnya takjub. Heran banget. Wah, kok ada sapi bisa ngomong? Maka Nabi SAW segera menimpali para sahabat, amma ana fa'uminu bihada wa Abu Bakrin wa Umar walam yakuna thamma. Ya, disebutkan Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, tapi aku percaya dengan hadis ini. Abu Bakar dan Umar pun percaya dengan hadis ini. Padahal Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada di majelis itu. Tetapi Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar dan Umar seperti ana, percaya dengan kisah ini. Dan Nabi SAW tidak cerita ngawur ke sana kemari. Nabi SAW bercerita dari wahyu. Dan kejadian ini dulu. ketika ada orang seperti bisa jadi dulu, bisa jadi yang akan datang. Nabi SAW cerita ketika ada orang yang akan naik ke seekor sapi. Lalu sapi itu dipukul. Lalu sapi itu bicara. Ternyata dia mengatakan, aku tidak diciptakan untuk dinaikin. Jadi hukum asalnya sapi ini dipakai untuk membajak sawah. Disebutkan dalam beberapa syarahnya bahwa sudah semestinya hewan atau binatang ternak yang diciptakan oleh Allah, maka sebaiknya diperlakukan dan dipakai sebagaimana mestinya, tidak dipakai untuk yang lain. Begitu. Meskipun ini bukan berarti yang disebutkan di sini, aku hanya ditugaskan oleh Allah untuk membajak saja. Karena kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, bisa jadi maksudnya adalah aku ini diciptakan untuk tugas utamaku membajak. Kalau akhirnya disembelih dan dimakan dagingnya, sah-sah saja sebagaimana dalam hadis. Nabi SAW menjadikan seekor sapi sebagai sembelihan. Boleh untuk dimakan dagingnya. Akan tetapi maksudnya ketika disalahgunakan, apalagi sampai dizalimi, diberi tugas yang parah, apalagi dipakai untuk penyiksaannya. Na'udzubillah. Nabi SAW sampai tidak membolehkan hewan, entah itu burung atau ayam atau hewan lainnya untuk dijadikan sasaran tembak, sasaran panah dan semacamnya. Padahal dia hidup, dijadikan sasaran. Kalau orang berburu itu urusan lain. Akan tetapi kalau orang sudah punya kemudian diikat, kemudian dipakai untuk sasaran tembak atau sasaran melempar sesuatu, tidak boleh. Karena ini akan menyiksa. Nah, atau apalagi sampai misalkan ini bukan kuda. Kalau kuda dijadikan pacuan, boleh. Karena memang itu tugas mereka. Tapi sapi misalkan bukan peruntukannya. Apalagi sampai dipukul dengan paku agar lari cepat. Karena memang itu bukan tugas mereka. Mereka jalan santai, bukan untuk lari seperti kuda. Kalau untuk menjadikan kuda sebagai pacuan, boleh. Nabi SAW bahkan menganjurkan. Dalam hadis yang sahih, ketika beliau pulang dari safar atau pulang dari berjihad, Nabi SAW memberikan dua sayembara atau perlombaan. Perlombaan untuk kuda yang sudah dilatih berpacu dengan kuda yang belum dilatih untuk berpacu. Untuk yang memang sudah terbiasa lari kencang berpacu, maka jarak yang ditempuh untuk perlombaan ini lebih jauh. Sementara untuk seekor kuda yang belum terbiasa dilatih dengan pacuan yang cepat, maka diberikan jarak yang lebih pendek oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh karena kuda. Tapi sapi, keledai, onta, dipaksa berlari untuk itu. Ini penyiksaan. Jadi intinya di dalam Islam, memperlakukan binatang atau semua yang ada rohnya, ini menjadi sebuah perhatian dan kasih sayang. Ya, kalaupun akan menyembelih, maka cari cara menyembelih yang baik. Kalau ada orang-orang yang mengaku kaum muslimin ini tidak perhatian dengan kasih sayang kepada hewan, sampai akhirnya ada anjuran untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ya subhanallah, sebagian orang yang berbicara seperti itu, mereka bahkan menyembelih hewan dengan cara dipukul karena mereka tidak ingin keluar darahnya, atau disetrum, atau dengan cara yang lain. Dan seperti itu bukan cara yang paling kasih sayang. Nabi SAW menyatakan, Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai. Allah mewajibkan semua tindak yang baik kepada semuanya. Ya. Sampai pun fa'idha dhabahtum fa'ahsiru dhibha. Kalau kalian akan menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Seperti itu. Ini adalah cara Islam yang paling sempurna dalam memperlakukan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ketiga dan keempat ini sama. Ya. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah
Kemudian hadis yang kedua dari riwayat Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fis salati wa ma malakat aymanukum." Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah dalam urusan salat dan setiap yang kalian miliki. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Diberikan simbol dan rumus khat. Maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian dalam riwayat yang kedua disebutkan, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini sama. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam semua yang kalian miliki. Apa yang kalian miliki? Macam-macam disebutkan dalam syarah hadis ini, termasuk harta yang kalian miliki, hewan ternak yang kalian miliki, atau budak yang kalian miliki. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak boleh foya-foya, tidak boleh sembarangan, menyakiti, memberi tugas yang tidak dimampu, dan seterusnya. Ya. Bahkan, ini sebenarnya ada dua saran dan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatian terhadap salat. Yang kedua, perhatian dalam urusan semua yang Allah titipkan kepada kita. Nanti dua-duanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar. Kemudian dari hadis Ali radhiyallahu an. Dan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah. Dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dikatakan, akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pesankan ini. Salat, perhatikan salat dan perhatikan yang kalian miliki. Dalam riwayat Ibnu Majah sampai dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ini hina hadaratuhu al-wafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi. Beliau ketika sakarat dan beliau berusaha tersengal-sengal dengan menghadapi beratnya sakaratul maut, beliau sampaikan dua wasiat ini. Sampai dikatakan fama zala yaquluha hatta ma yafidhu biha lisanuhu. Beliau ulang-ulang terus pesan ini sampai lidahnya keluh dan tidak mampu lagi untuk mengulang. Beliau sampaikan salat dan perhatikan semua yang Allah titipkan kepada kalian. Ini penting sekali. Dan memang realitanya banyak orang yang tidak perhatian terhadap salat. Ya. Dan salat ini menjadi satu identitas muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat orang mengucapkan ketika masuk Islam. Kemudian orang yang sudah dilahirkan karena kedua orang tua yang muslim, maka dia memang orang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah dan fitrahnya muslim. Baru dua orang tuanya yang akan merubah fitrah itu. Tapi intinya ketika memang dia dilahirkan dalam keadaan muslim, sudah dia dalam keadaan Islam. Lalu identitas yang paling terlihat atau amal yang dituntut untuk mempertahankan keislamannya, yang pertama salat. Kalau seandainya seseorang tidak perhatian dengan yang paling nampak ini, dan sekarang kita katakan seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada yang tidak mengatakan bahwa salat tidak wajib. Salat dituntut dalam syariat. Semua kaum muslim mengatakan yang sama, sepakat dalam madhab apapun, dalam ormas apapun, semuanya ngerti. Sepakat itu. Tapi kenapa praktek di tengah masyarakat orang seperti meremehkan dan sepakat pula bahwa ini tidak perlu diperhatikan? Kalau ada sebagian orang menyalahkan karena ada yang tidak hadir pengajian tertentu, kenapa mereka tidak menyalahkan ketika ada orang tidak sholat? Dan ternyata memang itu biasa. Seolah-olah ini hal yang tidak wajib untuk diperhatikan. Kalau ada orang melihat, ada orang tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Karena misalkan tekanan darah, atau jantung, atau apa. Maka seorang mengatakan, awas, hati-hati, ini sakit, harus segera diangkat ke rumah sakit, harus apa. Artinya darurat. Orang ngerti bahwa ini darurat kesehatan. Harus segera diangkut, diperhatikan, dan seterusnya. Kalau ada orang melihat, oh, sakit di jalan, jatuh, sakit tuh. Ya mudah-mudahan segera datanglah keluarganya. Lalu ditinggal ngoyor pergi aja. Ini orang gak punya perasaan ini.
baik. Tapi ketika melihat ada tetangga, teman, atau bahkan keluarga yang tengah-tengah rumahnya tidak sholat, dia santai saja begitu. Kalau seandainya orang yang jatuh tadi, orang yang sakit tadi, dia muslim, kemudian dia meninggal, maka insya Allah Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia memang bertauhid kepada Allah, kemudian dia memang menjaga sholatnya dan seterusnya. Tapi orang yang tidak sholat, dia meremehkan, bahkan santai sekali. Kalau dia mati dalam keadaan tidak sholat, sebagian ulama mengatakan tidak boleh disolatkan orang yang mati tidak sholat. Meskipun kita katakan ini bukan pendapat jumhurul ulama, tetapi maksudnya ketika ada orang yang memang tidak sholat, lalu orang di sekitarnya santai dan tenang saja. Ya, maka kita sampai menyebutkan sebagian orang menilai loyalitas orang kepada agama bukan dari sholat, bahkan dari keikutsertaan pengajian, meskipun orangnya tidak sholat. Ini adalah konsekuensi terbalik dan realita yang memprihatinkan. Maka kita katakan Nabi SAW jauh-jauh hari memperhatikan, memperingatkan umatnya, jangan sampai seperti ini. Baik, ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sholat dan juga mengingatkan orang lain agar sholat, termasuk keluarga dekat, agar kita tidak bosan-bosannya. Terakhir sebagai penutup, hadis yang kita katakan tadi, ada perintah yang tegas untuk adil kepada anak. Adil kepada anak, seandainya dianggap tidak penting sampai akhirnya sebagian mereka seperti dianak emaskan. Entah karena bungsu, entah karena dia lebih akrab, entah karena tinggalnya lebih dekat, entah karena paling disayang. Maka sangat mungkin yang seperti ini menjadi sebab tidak rukun antara dia dengan saudara-saudara yang kalau kita katakan dalam tanda petik dianaktirikan. Padahal kandung. Kalaupun anak tiri, itu akan menjadi sebab hasad atau ketidakakuran. Lalu bagaimana ketika mereka memiliki saudara kandung tapi perlakuannya tidak sama? Ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan. Kalaupun seandainya pembagian warisan sampai dibagi rata, orang tuanya mengatakan jangan ribut sudah, mumpung bapak masih hidup, kamu dapat rumah yang sana, kamu dapat sawah yang sana, kamu dapat sana. Apakah ini jaminan untuk semuanya rukun, saling menghormati? Belum tentu. Bahkan tidak jarang, orang yang sudah dapat rumah, orang yang barangkali jatahnya lebih banyak, dia mengatakan, enak rumahmu, dekat jalan, kamu lebih lebar, dan masih ada omongan-omongan lain. Padahal sudah diberitahu itu. Itu pun menjadi satu yang sensitif, konflik yang gampang terbakar. Bagaimana kalau memang ada unsur kesengajaan, tidak adilnya orang tua? Maka kita katakan, sebab kenapa kadang-kadang saudara menjadi tidak akur, ternyata karena ketidakbijaksanaan orang tuanya ketika tidak seperti ini. Maka hadis ini mengingatkan kita bahwa hal yang seperti ini harus dihindari dan diwaspadai. Nabi SAW menyatakan, ini dalam hadis yang ke-107. Nabi SAW menyatakan, ittaqullah wa'adilu fi awladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah dalam memperlakukan anak-anak kalian. Awlad, jama'nya walad. Kata Hafidz Al-Muhajjar, walad ini bisa mencakup anak laki dan anak perempuan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Dan An-Nu'man ibn Bashir, ini yang cerita. Beliau cerita sendiri, bapakku mau ngasih hadiah kepadaku. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nu'man bin Bashir mengatakan, anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku diajak oleh bapakku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni nahaltu bni hadha gulama. Bapakku Bashir bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku kasih anakku ini satu budak. Faqala akullu waladika nahalta mithlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah itu? Qala la, enggak. Maka Nabi SAW menyatakan, farji'hu, maka batalkan. Kembalikan lagi. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Nu'man ini cerita, sa'alat ummi Amrah. Ibuku yang bernama Amrah minta kepada bapakku, agar aku dikasih ini, dijadikan persaksian di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku dikasih. Dalam hadis ini dikatakan bahwa yang akan dikasihkan adalah gulam atau seorang budak. Dalam riwayat lain dikatakan yang akan dikasihkan adalah tanah hadiqah. Ya. Hanya saja disebutkan dalam riwayat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menukil semua riwayat-riwayat kemudian di apa namanya? Dijadikan sebuah hukum yang saling melengkapi dan tafsir yang saling melengkapi. Dikatakan bahwa Amrah binti Rawaha atau ibuku ini cerita bapakku akan ngasih aku hadiqah atau apa namanya kebun. Tapi ternyata dalam riwayat itu tidak dikasih-kasihkan. Ya, dikatakan bahwa bapakku ini nahan. Nahan sampai kisaran 1 tahun. Gak dikasih-kasihkan. Lalu dia cerita, aku akan kasih anakku yang dilahirkan oleh Amrah binti Rawahah ini budak. Maka kata ibuku, Amrah binti Rawahah, kamu gak usah ngomong-ngomong terus. Tapi akhirnya kamu tunda dan akhirnya tidak dikasihkan sampai sekarang. Ashhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persaksikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fa akhadha biyadi wa ana ghulam. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nu'man bin Bashir cerita, maka tanganku digenggam oleh ayahku padahal waktu itu aku masih kecil. Diajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa?" Kamu mau enggak anak-anakmu semuanya akan berbakti kepadamu dengan cara yang sama? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala fala idzan. Kalau gitu jangan kamu teruskan niatmu. Dalam riwayat dikatakan, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Kalau gitu jangan jadikan aku sebagai saksimu. Aku tidak mau jadi saksi atas sebuah bentuk kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti pelajarannya dua ini. Yang pertama menganggap ketidakadilan seorang ayah kepada anaknya adalah sebuah bentuk kecurangan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau tidak sudi sama sekali menjadi saksi sebuah kecurangan, apalagi kalau beliau diminta untuk curang juga. Sama sekali tidak mau itu. Dosa besar. Di saat ini mungkin kita akan melihat ada model-model orang yang dia tahu, tapi dia mau untuk memberikan persaksian yang palsu. Dan ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala adullukum bi akbaril kabair?" Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan kesyirikan dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Tadinya Nabi SAW duduk bersandar, kemudian beliau duduk sempurna begini. Beliau lalu mengulang-ulang. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qawluz zur wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar itu bentuknya menjadi perkataan palsu atau memberikan persaksian palsu. Diulang-ulang. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Abu Bakrah mengatakan, seandainya beliau diam ya, karena beliau terus ulang-ulang itu. Menunjukkan bahayanya itu. Bahayanya seorang ketika menjadi saksi kepalsuan, kecurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa ashhid ala hadza ghairi. Kalau gitu kamu cari saksi lain. Jangan cari aku. Jangan jadikan aku sebagai saksi. Baik. Maka di sini ada banyak pelajaran. Menunjukkan orang tua hati-hati dalam memberikan pemberian kepada anak. Agar adil. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikatakan sebagai at-taswiyah atau menyamakan pemberian adalah hadiah. Hadiah yang harus disamakan. Adapun nafkah, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan anak yang kuliah, uang sakunya, pembayaran SPP-nya, kebutuhan pakaian dan tempat tinggalnya, makanannya, kendaraannya, semuanya akan berbeda dengan anak yang baru masuk TK. Kemudian segalanya. Apalagi ada yang sudah menikah, lalu yang satunya belum. Maka nafkah dan pemberian ini akan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Adapun hadiah yang sifatnya lebih dari nafkah, maka tidak mengapa ketika seorang memang akan memberikan tambahan hadiah, maka ini yang dianjurkan untuk sama. Yang ini dikasih tanah, yang ini dikasih tanah. Meskipun ini terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Karena sebagian ulama mengatakan hukum asalnya perintah ini sifatnya bukan wajib. Perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam syarah hadis ini, jumhurul ulama mengatakan bahwa perintah untuk menyamakan pemberian ini sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, tapi ada sebagian ulama mewajibkan. Kenapa di antara alasan wajibnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikan orang yang tidak adil seperti melakukan kecurangan. Maka orang yang curang jelas dia melakukan keharaman. Biar dia tidak melakukan keharaman, dia perlu adil kepada anak-anaknya. Yang kedua, nanti efeknya ke depan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu pengen kan mereka semua berbakti. Kalau kamu tidak adil, mereka bakal tidak berbakti. Ini bahaya. Penyebab tidak berbaktinya, apalagi bermusuhannya, karena orang tuanya. Maka ini yang akan dia tanggung resikonya sendiri di dunia. Begitu. Kemudian yang berikutnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa kalau seandainya orang memberikan nafkah, nafkah tidak harus sama, maka dalam masalah pemberian pun demikian. Hadiah pun demikian. Mereka mengatakan kesamaan itu tidak mesti dalam bentuk nominal yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang dikasih lebih dari orang tua karena dia hutangnya banyak atau kebutuhannya atau karena sakit atau karena apa, maka ini tidak melanggar syariat. Intinya kita perlu hati-hati sebagai orang tua. Kalau kita masuk ke dalam ranah perdebatan para ulama, mungkin kita akan semakin bingung. Akan tetapi kita sebagai orang tua perlu hati-hati dalam memperlakukan keluarga dekat, termasuk anak, dalam memberikan pemberian kepada mereka. Kalau seandainya kita betul-betul menunjukkan ketimpangan dalam memperlakukan, maka sesuatu yang kita anggap tidak masalah itu akan menjadi bumerang dan besar di kemudian hari. Tidak perlu kita memberikan contoh lagi, karena itu sudah banyak di tengah masyarakat. Ya, masalah warisan menjadi sesuatu yang mewarnai. Bukan karena masing-masing tidak dapat jatah, bahkan mungkin karena kebanyakan jatah tambah tamak orang itu. Ya. Dan ada orang bertanya, bagaimana tentang ini, bagaimana tentang ini. Ini yang bertanya, yang tidak bertanya tapi mendiamkan saja banyak sekali. Ini kalau masalah warisan, bagaimana dengan masalah pemberian? Kisah Nabi Yusuf ketika ketika beliau dihasadin oleh saudara-saudara seayahnya, ini pun termasuk salah satu bentuk bagaimana ketidakakuran antara saudara yang memang bisa jadi mereka menilai bahwa ayah mereka
lebih sayang dan perhatian kepada Yusuf dan adiknya daripada kepada mereka. Terlepas dari bagaimana perincian dari kisah tersebut, maka kita katakan seorang berdoa kepada Allah untuk berhati-hati dalam mengarahkan keluarga, memperlakukan mereka, memberikan nafkah dan pemberian, agar jangan sampai terjadi sebuah penyesalan, dan lebih besar dari itu ada ketidakadilan dan permusuhan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Azani Allah wa iyyakum, masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan telepon lokal, dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
Pak Ali, Masya Allah. Silakan Pak Ali, pertanyaannya Pak Ali.
Jadi apakah boleh Ustaz, kalau misalnya khutbah Jumat, itu khutbahnya melalui video call dari masjid lain?
Tep, cukup Pak, pertanyaan itu saja Pak.
Kemudian yang kedua, mengenai penamaan sholat subuh, apakah benar sebetulnya itu namanya sholat fajar? Karena di Indonesia itu kan banyak orang yang kesiangan sholat subuhnya, karena namanya subuh bukan fajar.
Baik. Itu saja Pak Ali, cukup.
Lantas satu lagi.
Cukup dua dulu Pak ya. Cukup dua Pak ya. Baik, terima kasih ya, banyak ya. Bapak.
Ya, terima kasih.
Iya Pak, baik ya, Bapak.
Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Salam. Baik, wallahu alam. Ana belum membaca fatwa para ulama dalam masalah itu, akan tetapi sholat Jumat dilakukan di tempat yang sama. Ketika ada orang jauh, maka dia tidak dianjurkan untuk datang. Dia tidak dianjurkan untuk datang, seperti orang yang memang tinggal di luar pemukiman, rumahnya jauh sekali dari masjid, maka dia tidak dianjurkan untuk datang. Apalagi ketika berkaitan dengan mendengarkan khutbah. Apa hubungannya ketika dia di tempat yang jauh, kemudian dia diminta untuk mendengarkan khutbah dari arah yang jauh dengan telekonferensi, kemudian Zoom, dengan video call, atau dengan rekaman, atau dengan telepon dan lain sebagainya? Maka kalau tempatnya tidak jadi satu, maka apa manfaatnya seorang diminta untuk berjamaah? Ya, dan ini juga sama pertanyaan yang sering Anda dengar, hal yang serupa, apakah boleh kita bermakmum di masjid dari TV? Waktunya sama, tapi imamnya di TV, kita sholat di rumah. Maka jawaban para ulama yang pernah Anda tahu, tidak. Jamaah itu ya kita jadi satu di tempat yang sama, bukan kita tempat yang jauh kemudian kita ngikut imam yang ada di televisi, karena itu hukum asalnya kita berbeda tempat, maka tidak bisa jadi jamaah. Kemudian termasuk sholat Jumat seperti itu, wallahu alam bissawab. Ya, wallahu alam bissawab. Adapun sholat subuh dan sholat fajar tidak ada bedanya, ya itu penamaan yang sama. Maka dalam hadis yang disebutkan tentang sholat setelah larangan sholat setelah subuh, dalam riwayatnya dikatakan la tusallu ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dalam riwayat yang lain dikatakan dengan kata-kata al-fajr, La tusallu ba'da salatil fajr hatta tatlu asy-syams. Jangan kalian jadikan atau jangan kalian melaksanakan salat sunnah setelah salat fajar. Maksudnya salat subuh. Dua-duanya saling menafsirkan. Subuh itu memang dari kata-kata pagi. Ya, dari kata-kata pagi. Tapi bukan berarti salat subuh di waktu terbit matahari karena itu pemahamannya pagi hari, tidak. Tetapi ada waktunya. Kapan waktunya? Setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Maka dua-duanya itu merupakan mustalah syar'i. Istilah yang digunakan di dalam syariat. Saling mewakili. Perkara ada orang yang sholatnya terlalu ke belakang, waktu mundur seperti dalam madhab Hanafiyah, mereka mempraktekkan hadis asfiru bil fajr. Ya, laksanakan sholat fajar, maksudnya sholat subuh. Ketika langit sudah mulai menguning. Menguning maksudnya apa? Matahari hampir terbit. Dalam madhab Hanafiyah mereka menggunakan hadis itu. Sehingga di beberapa negara yang mereka menggunakan madhab Hanafiyah dan menggunakan hadis itu, mereka akan mengakhirkan banget waktu sholat subuh. Sampai matahari betul-betul hampir terbit. Sehingga mau terang, ini sudah mau terang. Sementara dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh masih gelap. Sampai wa kana yanfatilu ahaduna min salatihi wa la ya'rifu ahadan ila jiwarihi min al-ghalas. Sampai kata Aisyah atau kata sebagian sahabat, sahabiyat atau sebagian sahabat yang lain, kami dulu salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami selesai, kemudian kami zikir, kemudian ketika bubar dari salat subuh, salah satu dari kami tidak kenal orang yang sebelah ini siapa. Karena ghalas, karena masih gelap. Gelap sekali waktu itu. Berarti subuh itu memang dilakukan di awal waktu. Dan di awal waktu masih gelap sekali. Dan waktu itu belum ada lampu. Kalau seandainya matahari sudah mulai terbit, mulai kelihatan muka-muka orang itu. Nah, tetapi ternyata masih gelap sekali. Ini menunjukkan bahwa subuh bisa dilakukan di awal waktu, bisa dilakukan di akhir waktu, tetapi namanya memang tetap seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Ino di Sumatera Utara.
Pak Ino di Sumatera Utara. Silakan Pak Ino.
Melaksanakan sholat Ba'da Isya 4 rakaat, apakah dengan tahiyat awal atau cukup tahiyat akhir saja Ustaz?
Baik, cukup Pak Ino.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ino, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu alam, beberapa riwayat yang mengatakan tentang salat 4 rakaat. Seperti hadis rahimallahu mar'an shalla qabla al-'asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian salat yang tadi ditanyakan setelah salat Isya 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian belum tidur sampai salat 4 rakaat dulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang berkaitan salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Nabi sallallahu menyatakan man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu alaihi an-nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah akan haramkan dia dari neraka. Kemudian ada sifat salat tarawih. Nabi SAW menyatakan kana yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin. Nabi SAW salat 4 rakaat, kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Nah, ini semua merupakan hadis yang menunjukkan beliau salat 4 rakaat, tapi pelaksanaannya seperti yang dijelaskan oleh jumhurul ulama adalah 2 rakaat. Artinya 4 dengan 2 kali salam. Ini untuk
mengkompromikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, salatu al-laili mathna mathna, salat malam dua rakaat dua rakaat. Kemudian dalam riwayat ada tambahannya, salatul laili wan nahari mathna mathna, salat malam dan salat siang adalah dua rakaat dua rakaat, dan kebanyakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua rakaat dua rakaat. Sehingga kalau ada riwayat yang mengatakan empat rakaat, yang dimaksudkan adalah dengan dua kali salam. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada orang yang sengaja salat dua rakaat empat rakaat sekaligus tanpa salam sebelumnya, alias dia gunakan empat rakaat langsung, maka salatnya batal. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafi bebas. Mereka mengatakan boleh dan sah-sah saja kalau ada orang salat empat rakaat dengan sekali salam. Entah itu sebelum zuhur atau malam hari dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz untuk Pak Ino, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini melalui pesan singkat yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan terkait waktu subuh yang orang mengatakan di Indonesia waktu subuh ini lebih cepat waktunya daripada waktu subuh yang sebenarnya, Ustaz. Lalu bagaimana kalau, Ustaz, jika seorang yang sedang niat berpuasa sunnah lalu kemudian dia minum pada saat azan subuh berkumandang, Ustaz, apakah subuhnya tetap puasa tetap sah dilaksanakan atau tidak, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Wallahu a'lam. Ini pendapat yang sudah lama, ya, ada orang menyangka bahwa waktu yang dilaksanakan seluruh kaum muslimin ini terlalu awal. Dan pendapat ini tidak di Indonesia saja, bahkan pernah disampaikan di Arab Saudi, sampai tim para ulama, hay'ah kibarul ulama, membuat lajnah atau komite khusus dalam meneliti dan membuktikan, sampai mereka keluar untuk melihat fajar shadiq. Ternyata waktu yang ditentukan dengan takwim Ummul Qura waktu itu, kalender Ummul Qura dan penentuan waktu mereka tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat dan buktikan di lapangan. Ternyata Fajar Shadiq memang waktunya tepat dengan penetapan waktu itu. Artinya anggapan bahwa waktu sholat kaum muslimin terlalu cepat ini tidak benar. Dan itu waktu itu di Arab Saudi. Kemudian pernah juga ada di tempat yang lain. Maka kita katakan, menfonis bahwa waktu kaum muslimin terlalu awal, nah, ini perlu hati-hati karena akan berkaitan dengan ibadah seluruh kaum muslimin. Kemudian ketika ada orang ingin berhati-hati, silahkan dia mengakhirkan waktu sholat subuhnya. Dan tadi kita sudah sebutkan dalam mazhab Hanafiyah, bahkan mereka ingin mengambil pendapat yang isfar. Isfar itu artinya menunggu sampai matahari menguning. Ya. Dan itu sah-sah saja. Sebagian madhab tidak menggunakan pilihan hadis itu. Mereka ingin memakai yang ghalas. Ghalas itu artinya betul-betul gelap dan memang orang tidak bisa melihat orang di sebelahnya. Kalau seandainya tidak ada lampu. Nah, artinya kita percaya dengan orang-orang yang memiliki kafa'ah. Orang yang memiliki keahlian ketika mereka menentukan waktu sholat kaum muslimin dengan banyak ahli dan bukan satu dua orang. Mereka tim yang mendapat amanah dari pemerintah secara umum dan secara khusus dari bidang agama. Lalu dipilih dari beberapa perwakilan kaum muslimin. Lalu kita percaya mereka, ini adalah hal yang masuk akal. Adapun disalahkan semuanya, ini pendapat yang barangkali akan mengakibatkan bahwa sholat seluruh kaum muslimin salah. Nah, maka kalau ada pendapat Anda secara pribadi, kalau seandainya ada orang yang berhati-hati, silahkan sholatnya agak diakhirkan, misalkan itu urusan dan hak pribadi masing-masing. Tapi untuk berpuasa, kehati-hatiannya tidak seperti itu. Bahkan dia justru akan masukkan dirinya ke dalam kemungkinan kalau pendapat dia salah.
dia anggap bahwa waktu sholat sekarang terlambat 20 menit sampai 25 menit. Lalu dia sahur sesuai dengan anggapan keyakinan dia. Padahal seumur-umur dia tidak pernah melihat fajar shadiq bagaimana. Maka dia akan justru menjerumuskan diri dalam sebuah resiko ibadahnya belum terlaksana karena puasa yang harus dilakukan sejak terbit fajar, dilakukan setelah terbit fajar. Maka bentuk kehati-hatian tidak seperti itu. Nah, dia lebih awal untuk sahur dan mulai puasanya. Nah, adapun sholatnya, kalau seandainya dia mau hati-hati dan dia akhirkan, silahkan saja seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ana pernah melihat ada satu majalah yang menunjukkan inilah fajar shadiq. Kemudian ana bawa majalah itu dan ana tanyakan kepada salah seorang guru di Masjid Nabawi dan juga guru kami dulu waktu di pasca sarjana. Dan ana tunjukkan majalah itu, ini gambarnya yang katanya ini fajar shadiq. Kalau beliau mengatakan subhanallah, ini bukan fajar shadiq, ini sudah terang sekali. Ini sudah terang sekali, ini bukan fajar shadiq, kata beliau. Nah, beliau sempat mengatakan, saya harus membawa kamu ke padang pasir bila kamu tahu fajar shadiq. Karena pengen sekali, tapi memang itu tidak terlaksana waktu itu. Akan tetapi, ala kulli hal, kita katakan bentuk kehati-hatian kita, seperti yang kita sebutkan tadi, wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan dari WhatsApp yang dikirimkan oleh penanya merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tentu sebelum kita akhiri perjumpaannya pun dengan faedah ini, kami meminta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik ikhwah sekalian, dalam melaksanakan perintah syariat sangat mungkin apa yang kita alami tidak mudah-mudah saja. Dan kita ingat satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi aljannah. Ingat bahwa barang yang Allah tawarkan mahal sekali. Dan barang yang Allah tawarkan itu adalah surga. Dan kita tahu huffatil jannatu bil makarih. Surga dikitari dengan kesulitan-kesulitan yang tidak disukai. Maka ketika kita akan belajar dan belajar itu mengantarkan kepada jalan surga, kemudian kita mempraktekkan yang kita pelajari, sangat mungkin dan wajar sekali kita akan mendapatkan rintangan. Maka kita minta kepada Allah kekuatan agar kita bisa sabar untuk menjalankan itu, terutama ketika tidak sama dengan kebanyakan kaum muslimin. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah dan kita bisa istiqamah di atas sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.